ming yillar mobaynida odamlar haqiqatni izlashgan. Lekin biron nimani izlashdan avval aniq nima izlashni bilish darkor. Bo'lmasa barcha izlanishlar natijasiz qolishi muqarrar. O'zing bilmagan narsani izlash mushkuldir. Haqiqatni izlashdan avval haqiqat o'zi nima ekan degan savolga javob topish darkor. Har bir inson uchun haqiqat o'zgachadir. Odamlar bir xil narsaga qarab, uni xilma-xil ko'rishadi va uni o'zgacha qabul qilishadi. Siz uchun haqiqat bo'lgan narsa boshqalar uchun ham shunday ekan deyish qiyin bo'ladi. Shunday bo'lsa ham, har bir odam o'zining haqiqatiga egadir. Masalan, kimdir zebraga qarab, u oq tanadagi qora chiziqlarga ega desa, boshqalar esa yo'q, bu qora zebra chiziqlari esa oq rangda deyishi mumkin. Ikkalasi ham ushbu misolda o'zicha haqdir. Lekin bu chindan ham haqiqatmikan? Lekin gap shundaki, siz izlayotgan haqiqat hamma uchun haqiqat bo'lishi kerak. Siz izlayotgan haqiqat butun mavjudotning azaliy va abadiy o'zgarmas birlamchi asosga ega haqiqat bo'lishi darkor. Siz izlayotgan haqiqat haqiqatan ham mutlaq haqiqat bo'lishi kerak. Siz izlayotgan haqiqat ilohiy bo'lishi va u ozodlik haqida bo'lishi kerak. Shu vaqt Iso unga ishongan yahudiylarga dedi: "Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi." Biz Ibrohim naslimiz, deb javob berdilar. Hech qachon hech kimga qul bo'lmaganmiz. Sen qanday qilib ozod bo'lasizlar, deyapsan? Sizlarga gapning rostini aytsam, dedi Iso. Gunoh qiluvchi har bir kishi gunohning qulidir. Qul uyda umrbod turmaydi. O'g'il umrbod turadi. Shunday qilib, agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatan erkin bo'lasizlar. Ibrohim nasli ekaningizni bilaman. Biroq mening jonimga qasd qilmoqchisizlar. Chunki mening so'zim qalbingizga o'rnashmaydi. Men otamning huzurida nima ko'rgan bo'lsam, o'shani so'zlab beraman. Sizlar esa o'z otangiz huzurida ko'rganlaringizni bajarasizlar. Xo'sh, agar Hazrati Isoning kalomiga rioya qilsak, biz uning shogirdlariga aylanamiz. Biz haqiqatni bilib olamiz va o'sha haqiqat bizni ozod qiladi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Haqiqatni bilish qanday qadamlardan iborat bo'lishi mumkin? Unga shogird bo'lish avvalambor iymondan boshlanadi. Keyingisi shogirdlik degani. Bu ustoz bilan doim birga bo'lish deganidir. Unga quloq solish, undan doim o'rganish, uning har bir aytgan so'zining mag'zini tushunishga jon kuydirish va eng asosiysi uning aytganlarini amalda, ya'ni hayotda qo'llashni o'z ichiga oladi. Aynan ustozimizdan o'rganish bizni haqiqat izlashimizga va haqiqatga yaqinlashishimizga yordam beradi. Aynan Hazrati Isoning haqiqati bizga hayotning asosiy va haqiqiy ma'nosini ochib beradi. Siz hayotingizni nimaga bag'ishlaysiz? Tirikchilikkami yoki o'tkinchi dunyoning aldamchi ehtiroslarigami yoki Xudoga xizmat qilasizmi? Aynan Hazrati Isoning nurida uning donoligu haqiqatlari bilan yashagan holda hayotingizda siz nima muhim, nima esa muhim emas degan savolga javob topasiz. Aynan Hazrati Isodagi haqiqat bizni ozod qila oladi. Omon bo'linglar. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.